halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo si toos ah idinkaga imaanaysa mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitrband efemyada geeska africa iyo weliba bogga v o a somali com. subax wanaagsan dhegaystayaal, waa aroornimo sabti ah 13 bisha juulaay ee sanadka 2024. saacadda afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo. idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah waraysi aan la yeelanay mid ka mid ah dhallinyaradii ku noolaan jirtay dalka ukrain xilliyadii ay dagaaladu halkaasi ka qarxeen, waxa uu inalaga wadaagi doonaa sidii uu uga soo baxay dalkaasi ee uu ku gaaray dalka jarmalka.
ha arbacadoo kalaan lahayno maalis wuxuu dhacayba intaan ballantii la gaaday isla wiiga dhexdeed uu dhacayo markii uu dhacayna dee waxaan ku naa anagu ma jiri karana khatar baan ku jirnaayey meesha naga kaxeeyaanba sidana dhahadee dabeetana waxay nagu yidhaahdeen iska tagabay nagu yidhaahdeen inta albaabada naga balqay nagu yidhaahdeen qorayeen meesha liidi ku dilina baxa.
waxaad kale oo aad maqli doontaan in ka badan 22,000 oo arday oo u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ah ee dowlad deegaanka soomaalida, dhallinyaro isu xilqaantay inay iftiimiyaan islamarkaana ay dhireeyaan tuulooyin ku yaalla Puntland. sidoo kale waxaad qaybaha dambe ee idaacadda ku maqli doontaan. qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan soomaalida iyo caalamka ayaan idiin haynaa, balse intaas oo dhan waxaa ka soo horreeya warkii caalamka. ciidamada Israa'iil ayaa xalay dib uga baxay qaybo ka mid ah magaalada Gaza kadib muddo toddobaad ah oo ay duqeymoba aanay ku hayeen, islamarkaana meelaha qaar ay kala kulmayeen iska caabin culus oo kaga imaanaysay Xamaas. sida ay sheegeen goobjoogayaasha iyo kooxaha gurmadka degdega ah, ciidamada Israa'iil ayaa kaga tegay xaafadihii ay xalay ka baxeen ee Gaza maydadka 19 qof, burbur xoog leh oo soo gaaray dhismayaal tiro badan iyo wadooyin muhiim u ahaa magaalada. adeega gurmadka rayidka ah ee Gaza ayaa sheegay in ay xaafadaha Tel Al-Hawa iyo Sabta ee magaalada Gaza ay kasoo ururiyeen maydadka ku dhowaad 60 qof oo Falastiiniyiin ah oo ay dileen ciidamada Israa'iil asbuucii lasoo dhaafay. inkasta oo ay taangiyada ay ka baxeen meelaha qaar, haddana shaqaalaha gurmadka iyo goobjoogayaasha qaar ayaa sheegay in kooxaha shiish wanaaga iyo taangiyada saaran dhulka joogiisu sarreeyo ay meelaha fog kasoo tooganayaan dadka, sidaasi daraaddeedna uga digay dadweynaha inay isku dayaan inay soo laabtaan. dagaalka ay Israa'iil ku qaaday Gaza oo hadda 10 bil jirsaday ayaa bilowday wax yar kadib markii ay Xamaas weerartay koonfurta Israa'iil, halkaas oo ay ku dishay in ka badan 1,000 qof Israa'iili oo Israa'iiliyiin ah iyo boqolaal kalena ay halkaasi kasoo afduubeen. Israa'iil ayaa iyaduna duulaanka ay weli ka wada Gaza waxa ay ku dishay in ka badan 8,000 oo ruux oo Falastiiniyiin ah oo u badan dumar iyo caruur. isaga oo doonaya in uu dib u soo nooleeyo ololihiisa dib u doorashada ee halganka ku jira, ayuu madaxweyne Jo Biden jimcihii shalay ku qabtay magaalada Detroit ee gobolka Michigan isu soo bax dadweyne oo naadir ah. Biden ayaa qaar ka mid ah taageerayaashiisa Detroit oo aad u faraxsanaa u sheegay in aanu ka bixi doonin tartanka, isagoo uga digay in Donald Trump oo ah murashaxa xisbiga jamhuuriga in uu ku yahay khatar weyn. Biden oo 80 jir ah ayaa isku dayaya in uu iska leexiyo diiradda iyo hadalhaynta siyaasadda ee Maraykanka ee maalmihii lasoo dhaafay ay shacabka Maraykanka uga hadlayeen awoodihiisa maskaxeed iyo jireed ee hogaaminta Maraykanka haddii mar kale lasoo doorto. khudbaddii uu shalay u jeediyey dimuqraadiyiinta magaalada Detroit ayuuse Biden ku yidhi, waan tartamayaa, waana ku guulaysan doonaa. wuxuu intaas ku daray inuu yahay murashaxa islamarkaana uusan meelna u socon oo uu tartami doono. Biden wuxuu kaloo sheegay waxaa kale uu shalay soo bandhigay qorshihiisa 100 maalin ee ugu horreeya haddii mar kale lasoo doorto, kuwaas oo ay ku jiraan dib u habeynta xuquuqda ilmasooridida, saxiixa xeerka xuquuqda codbixinta ee John Lewis, joojinta daynta caafimaadka, kordhinta mushaarka iyo mamnuucidda hubka wax lagu weerar. hase yeeshee, xeerarkaasi ayaa meelmarintooda u baahnaan doono in aqlabiyadda kongareska ay helaan mudanayaasha xisbiga dimuqraadiga. dhegeystayaal, warka caalamka waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna saaka iyo caalamka. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad nagala socotaan waa voice of america oo idinkaga imaaneysa washington. dagaalka ka socda dalka ukrain waxaa ka soo qaxay dad soomaaliyeed oo isugu jiray arday iyo qoysas waddankaasi ku deganaa magangelyo oo ka soo qaxay dagaalada deegaanada soomaalida markoodii hore. wiil soomaaliyeed oo magaciisa kusoo gaabiyay cabdiraxmaan waxa uu deganaa magaalada kharkiif, waxaana markii dambe uu uga qaxay dalka jarmalka. wariyaha v o eda ee qaaradda yurub cabdixaafid cawil ismaaciil oo waddanka jarmalka shaqo u jooga ayaa waraysi ka qaaday cabdiraxmaan. waraysigan oo saddex qaybood ah, qaybta koowaad waxa uu ku bilaabayaa cabdiraxmaan xilligii uu yimid ukrain iyo sida uu uga qaxay.
waxaan imid ukrain 2022 baan imid.
waa tahay markaa ukrain maxaad u timi?
waxaan u imid inaan wax barto, waxbarash jaamacad ahaanba u imid.
maxaad baranaysay?
caafimaadkan baranaya jaamacadda.
waa tahay cabdiraxmaan, oo markii aad ogaatay in ee la yiri ruushka ukrain ayuu kusoo duulayaa, xagee ayaad ku sugnayd?
marka anigu waxaan joogay meel gobol aan jooga caasimada labaad la yidhahda kharkiif baan joogay.
marka halkaas ma halka aad wax ka baranaysaba? waa tahay, dareenkaagu sidee ayuu noqday markii aad maqashay in ruushku soo duulayo?
walaa halkaana way annaguna jaar baa nahay, magaraasa isku xigaan meeshaasina
haye
ukrain iyo xuduudku wuxuu ahaa ruuxka ruushka xiga buu ahaa, mafahmaysa?
haye
kabacdi de wallaahi aad baan u naxnaw gebigeygiba de waa marka layidhi dagaal buu soo qaadayaaba wadnahan farta ku wadahayni.
waa tahay, marka wadnaha ayaanu farta ku wadahaynay ayaa tiri, ma adiga iyo qoyskaaga ayaa ahaydeen dadka kale kula joogay ee ahaayeen?
yani qoyskiigu ilamu joogin, asxaabin baan wada joogna.
marka soomaali baa ahaydeen miyaa?
haa, soomaalin baan ahayn. haa,
imisa ahaydeen?
walaa horta dad xoogay waan ku wada joognay meesha ilaa aduu 12 qof waan ahay qiyaastii, laakiin markii dambe aduu meesha waxbaan ka dhigan, markii dambena xagga kale usoo wareegnay caasimada kiif.
marka caasimada kiif maxaad ugu soo wareegteen?
aduu meesha waa iskaga nimido, de meesha waan korkan yarana naxnay baan xagga usoo wareegnayo siri meesha dhibaatada ay kusii kordhisaga.
kadibna maxaa dhacay?
kadibna waxaan go-aansanay inaan iskaga soo baxna meesha,
haye
aan xaggan soo aadno.
xaggan iyo jarmalka ayaad ka wadaa?
haa.
markaas sidee baad usoo baxdeen, xaggee baad soo marteen, bal ii faahfaahi.
aduu markii hore waxaan go-aansanay inaan kasoo baxna meesha, anaiyo qaar kaloon saaxiibanahay, markii aan soo baxnay toos baan uga soo baxnayo. aduu markii dambena dhibaatan markii dambe kala kulanay xaggan boolan iyo xagga.
dhibaato sidee baad la kulanteen?
aduu markii dambe waan soo tahriibnayo, tahriib ahaan baan kusoo galayo, de anagoo tahriibki ku jirno dhexda marana ayna qabteen kuwii askartii boolan.
kadib maxaa dhacay?
waxaa dhacay de inayna xidhaan.
marka halkee layda ku xidhay?
waxaa nanagu xidhay boolan dhexdeeda.
gudaha waddanka boolan baa laydu ku xidhay?
haa.
intee xidhnaydeen?
horta niyo haddaad xidhantaa magaraansa jeelka 24 saacadood kama badan, kama badnaan kartid.
haye.
aduu waxay ahayd markii lana qabtay 24 saacadood baan ku jirnay, xaggan kasoo galay wixii bay ogaadeen, waxay la hadleen dadka xuduudkii noogu dhowa ku ukrain bay la hadleen, kuwii marka la hadleen soo celiya baa lagu yiriyo, dib baa lanoo celiya. markaa
ukrain baa laydinku celiyay?
ukrain baa lanoo celiya. haa.
xaggee laydinku celiyay markaas?
ukrain oo gobolka boolan soo xiga la yidhaahdo lafiif.
kadib maxaa dhacay?
kadib waxaa dhacay iyaguna dee iyaguna wayna xukumeen, 6 bilood bay nagu xukumeen, xagga ayo belaruus agteedana keen, ruushka agteeda.
marka xabsi belaruus u dhow baa laydinku xidhay?
aha, meel waxaa lanagu xidhay hawdoo dee xagga filimaanta, maaragtay matalan filimaanta qaaqda lagu matalo kale,
filimaantan baqdinta ah.
haa.
marka meel xabsi ah mu ahayna, waxa ahayd meel filimada lagu matalo oo weyn oo kalaa laydinku xidhay miya?
marka hore xabsi baan ku jirno, marka dambena way naga kaxeeyeen oo xaggaasay nageeyeen anagiyo. marka hore anagiyo labaan ahayn, anigi mid kaloo saaxiibnahay, kabacdi markii dambena soomaali kalaana naga daba keenay, gadaal dambe ka yimaadeen.
marka ilaa imisa soomaaliya ayaa markaa meesha belaruus u dhow aad ku xidhnaydeen?
waxaanu ahayn markii dambe ilaa 12.
waatahay intee ayaa ku jirteen xabsigaa ku jirteen xabsi nooc ma buu ahaa?
Laa xabsigu waxaa weyn buu ahaayo, dee iska dhibaato badnaa isaga leftirkiisu may horta inkastoo horta iska fiicnaayo intii dambe wax dhibaan horta noomii keenin waxba noomii keenin iyagu markii hore intaana meeshaala naga soo kaxayn meeshii hore dhibaatii wax kale ka kulanay nooc cunsuriyeynayeen.
Waa tahay marka xabsiga intee ayaa ku jirteen?
Lix bilood baan ku jirnay.
Marka kadib lix bilood kadib maxaa dhacay?
Kabacdi lix bilood markii kadib way naga dhammaatay. Waxay rabeen haddana inaa ballan kale ayaan lahayn, waxaa nagu lahaa maxkamad baa leediin matalan way ka soo socdo kale arbacad oo kale
haye,
annagoo arbacadii dee u diyaar garoobana lawyerkiina waan qabsanay. Lawyerkii markii koowaad xafaankii aan qaadanay kuma guuleysan
haye.
Markii dambe waxa dhacay aduu inay nagu dhahdaan arbacada waxaad leedihin ballan, annagoo ballantii sugana ayuu dagaalka dhacay.
Marka idinkoo xabsigii ku jira oo ballantii sugayay ayaa dagaalka dhacay?
Ha, arbacadoo kalaan lahayno dee maalis wuxuu dhacayba intaan ballantii la gaadhin isla wiiga dhexdeedu dhacayo markii uu dhacayna dee waxaan kuna anagu kuma jiri karana khatar baan ku jirnaayey meesha naga kaxeyaanba sidana dhaha dee dabeetana waxay nagu yidhaahdeen iska taga bay nagu yidhaahdeen inta albaabada naga balaqay nagu yidhaahdeen orayaan meesha laydinku dilina baxa.
Marka markii albaabadii laydinka balaqay laydinku yidhi iska taga, adiga iyo dhalinyaradii kale soomaalida ahaa xaggee ayaa markaa qabateen?
Waa soo soconay.
Macnaha xaggee baa usoo socoteen?
Ilaa caasimad, ilaa waxa weyn dee waxaan joognay markii hore anagu in waxaan joognay meeshan markii hore
waxaad ii sheegtay inaad ku jirteen meel u dhow xuduudda Belarus. Markii albaabka laydinka furay xaggee uga dhaqaaqdeen?
Waxaan uga dhaqaaqnay xagga caasimada Kiev oo usoo kacnay iyo dee xaggan qaaradan kale Yurub iyo dadkiiba xaggaas usoo wada go-een.
Kaasi waxa uu ahaa Cabdiraxmaan oo ka mid ahaa dhallinyaro Soomaali ah oo ka qaxay dagaalka ka socda Ukraine Jarmalka, ayuu ugu waramay wariyaha V O A ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Dhegeystayaal, waxaa inoo soo socda qaybo kale oo ka mid ah waraysigan oo aad ku dhegaysan doontaan idaacadaheenna soo socda. Magaalada Jigjiga ee caasimadda dowlad deegaanka Soomaalida waxaa lagu soo gebagabeeyey wejigii koowaad ee imtixaanka shahaadiga ah ee fasalka 12-aad ee ardayda barata cilmiga arrimaha bulshada, waxaana si guud sanadkan imtixaanka ugu fadhiistay in ka badan 22,000 oo arday ah. Warbixintan waxaa Jigjiga kasoo diray Maxamed Cabdiraxmaan Gata.
waxaa maalinimadii shalay ahayd lagu soo gebagabeeyey magaalada Jigjiga ee caasimada dowlad deegaanka Soomaalida imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad, gaar ahaan wejigiisii koowaad ee ardayda cilmiga arrimaha bulshada, iyadoo sanadkan ay imtixaanka u fadhiisteen arday dhan 22,692 arday, halka wejiga labaad ee imtixaankana ay ardayda cilmiga dabiiciga ah ay imtixaanka u fadhiisan doonaan 4 cisho kadib gebagabadii. Dhankooda, qaar ka mid a ardayda ugu soo dhammaaday imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12-aad, gaar ahaan qaybta cilmiga arrimaha bulshada, ayaa ka waramay dareenkooda iyo sida uu ahaa imtixaanka.
Ardaygii wax soo akhriyey wuu fududaa, kiidii aan wax soo akhrina kolow ku adkaanaya, laakiin sida aniga shaksi ahaanteeda su-aalaan gartay iyo su-aalaan gara waayey way jiraan. Marka dee ilaahay umbaa noo maqanay, ilaahay umaa suginaa.
Walaahi si fiican baan usoo dadaalnay, dee inta karaanka naga inkastoo dhallinyar haddana iska nahay, si fiican baan usoo dadaalnay, laakiin khayr umaan ka sugayna. Iyaga laftirkooda ardayda waxaan leenay dee si fiican waxbarashada laybrariyada oo kale bal isugu dayaanu, sababtoo si ayna sanadidii hore oo kale loo dhacdhacayo.
Maanta si wanaagsan ay noogu soo dhammaaday imtixaankii, insha allah waxaan rajaynaynaa natiijo fiican inaan heli doono. Walaahi alxamdulilah, waan si wanaagsan noogu soo dhammaaday, buuq la-aan, dagaal la-aan, walaahi si qurux badan ma noogu soo dhammaaday alxamdulilah. Walaahi maasha allah, maanta finaalka ayaan joognaa, dadaalka iyaguna waan rajaynaynaa kolay inaan natiijo fiicanan la imaan doono. Kolay insha allah khayr ayaan rajaynaynaa.
Imtixaanka ugu fiicnaa si fiican noogu soo dhammaaday, waxaan rajaynaynaa maanta inuu aad buu fiicnaa. Walaahi imtixaankan soo galnay, imtixaanku aad buu isaga, waan rajaynaynaa insha allah sanadkan inaan helo.
Dhankiisa, waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka xafiiska waxbarashada dowlad deegaanka Soomaalida Cabdulaahi Cabdi Aadan, waxa uuna sheegay tirada ardayda imtixaanka u fadhiisatay sanadkan iyo goobaha ay ku qaadanayaan.
Imtixaanka shahaadiga fasalka 12-aad oo deegaanahan u fadhiisanaysa arday gaaraysa 22,600 arday oo iskugu jirta qaybta cilmiga bulshada ee qaybta cilmiga dabiiciga ah oo ku qaadanaysa 4 jaamacadood oo dalka ku yaala.
Sidoo kale, wasiir Cabdulaahi ayaa tilmaamay xilliga ay geli doonaan wejiga labaad ee ardayda cilmiga dabiiciga ah iyo imtixaankan waxa uu kaga duwan yahay imtixaanaadkii hore.
Ardayda qaybta cilmiga dabiiciga ah wuxuu bilaaban doonaa bishan amle 9-keeda, iyadana saasku diyaargarowga dhammaystiray. Ardayda jaamacadaha lagu soo xareeyey waxaa keenay hogaaminta waxbarashada, sidaasoo kale waxaa jaamacadaha loogu diyaariyey chiefkoodii iyo daryeelkoodii. Marka si guud ahaan ahaan diyaar garowga ugu fiicnaa ardayda gashi badan iyo waqti badan baa la geliyey. Marka sanadka waxaan isleeyahay wuxuu sanadoor kaga duwan yahay dadaalka xaggaas la geliyey iyo ardayda naftirkeedoo runtii garwaaqsatay in imtixaanku uusan ahayn imtixaanadii hore, gaar ahaan wixii ka horreeyey 2014 oo la socotaan imtixaanaadka dugsiyada sare, dhibaatooyin xagga qishkaa ka jiray. Marka labadii sano u dambeysa maadaama la xakameeyey, ardaydan waxay fursad u heleen labadaas sano inay wax akhristaan oo dadaalaan. Walow aan dareemi karo duruufaha iyo xaaladda waxbarasho iyo horaan sida waxaan jireen, laakiin waxaan rajaynaynaa sanadkan dadaalka la sameeyey xagga ardayda waalidiinta iyo magaranaysa baahda waxbarashadaba inuu isbedel jiro.
Si kastaba ha ahaatee, imtixaanka shahaadiga ee fasalka 12aad islamarkaana haatan lasoo gebagabeeyey wejigiisii koowaad ee ardayda cilmiga arrimaha bulshada sidoo kalena la filayo in maalmaha soo socda ay iyaguna u fadhiistaan imtixaanka wejigiisa labaad ee ardayda cilmiga dabiiciga ah ayaa sanadkii saddexaad waxaa lagu qaadanayaa jaamacadaha dalka, iyadoo arrintan hindiseheedana ay keentay wasaaradda waxbarashada dalka si markaas ay yidhaahdeen loo yareeyo nidaamka qishka, iyadoo labadii sano ee hore lasoo dhaafay ardayda deegaanka ee markaasi imtixaankan u fadhiisatay islamarkaana u gudubtay jaamacadaha dalka ay ahayd mid aad u hooseysay, balse sanadkani la eegi doono in natiijada ay ka duwanaatay iyo in kale. Maxaa Cabdiraxmaan Gaata, V O A, magaalada Jigjiga.
weli waxaad nagala socotaan laanta af soomaaliga ee v o a. dhallinyaro kala duwan oo iskaashatay ayaa qaar ka mid ah deegaanada puntland wax ay ka bilaabeen olole isugu jira iftiimin iyo weliba dhirayn. meelaha ay bartilmaameedsanayaan dhallinyaradan isxilqantay ayaa waxaa ka mid ah dhulka tuulooyinka fogfoga. guddoomiyaha ururka dhallinyarada isxilqaan axmed maxamed aadan ayaa sheegay in qorshahoodu uu yahay in deegaanada ay ka shaqaynayaan ay ka fuliyaan ololeyaal isugu jira iftiimin iyo dhirayn si ay ugu daydaan bulshada kale ee magaalooyinka puntland iyo soomaaliyaba. waryaha v o a da yuusuf maxamuud yuusuf ayaa wareystay.
waxaan bilownay barnaamij ah iftiimin iyo cagaarin oo waxaan ka bilownay deegaanka degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga ee gobolka bari. qorshahay waxaa weeye inaan cagaarino iftiiminana degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga si ay ula jaanqaado degmooyinka bilixda iyo horumaray.
barnaamijkan yaa bilaabay marka?
barnaamijkan waxaa bilaabay dhallinyaro deegaanka iska xilqaantay, oo ugu horreeya ururka dhallinyarada isxilqaan iyo ururka dhallinyarada dhexal reeb ee degmada ufeyn.
yaa idin ka gacansiinaya marka shaqada baaxadda leeg aad qabanaysaan ka dhallinyar ahaan?
yuusufow, barnaamijkan waxaa laga gacansiinay ganacsata deegaanka u dhashay, siyaasiyiinta kuraasta ku matala deegaanka, aqoonyahano iyo laba urur oo iskaashanaya.
ka dhallinyar ahaan ee ururka isxilqaan ee idinkoo kaashanaya cidda ay sheegtay, maxaa ku doorateen inaad qorshahan ka bilowdaan degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga?
yuusufo, waa mahadsan tahay. barnaamijkan waxaan ugu talagalnay degmada ufeyn iyo deegaanada hoostaga maadaama aan anagu ka dhallinyar ahaan aan ka soo jeedno xagga iyo degmada ufeyn si ay degmada ula tartanto degmooyinka horumaray. horta barnaamijku laba u kala qaybsamaya, midna waa iftiimin, midna waa cagaarin. barnaamijkii horta cagaarinta weli isagama gelin, waxaan rajeynaa insha allah inaa agoosto meelahaasaan galno. hadda waxaan bilownay barnaamijka iftiiminta anagoo degmada iyo deegaanada hoostaga ka bilownay. waxaan u kala qaadnay barnaamijka iftiiminta saddex face. facekii koowaad waan geenay maalinnimada khamiista, waxaan rajeynaa insha allah inay degmadu horumarto oo iftiinto.
iftiiminta marka la yiraahdo waa ay badan tahay, ma leerar ayaa ku xilaysaan guryihii mise wadooyinka magaalada iyo tuulooyinka hoostaga ayaa ku xilaysaan si magaaladaasi looga garto tuulooyinka ku hareereysan ama ugu dhow?
leerinta waxaa weeye mar koowaad waxaan qaadnay facekii koowaad 80 gulub iyo difaacoodii iyo fadhiyadoodii. marka waxaan ku xireynaa hadda waxaan ka bilownay degmada ufeyn iyo deegaanka kobdhexaad. waxaan ku xireynaa facebook koowaad, waxaan ugu talagalnay inaan ku iftiimino wadooyinka dadka iyo baabuurta iyo socodka leh.
kharashaadka ku baxaya in layr la iibiyo kadib la taago magaaladii korontadii yaa idinka saacidaya dhaqaalaha intaa leeg?
yuusuf, wallaahi dhaqaalaha kan barnaamijkan koowaad oo facebook koowaad wax naga saacida ganacsato ee aqoonyahano iyo siyaasiyiinta deegaanka, laakiin xagga dowlad ahaan wax nagama soo gaaray, ma aysan jirto.
qorshihiina muxuu yahay? imise gulub ayaad ku xiri doontaan wadooyinka iyo gudaha magaalada?
qorshahaygu waa qorshe fog. waxaan rajeynaa insha allah degmadu inay ahaato iyo deegaanada hoostaga kuwa iftiin leh oo bilic leh oo la kartama deegaanada iyo degmooyinka lamidka ah. qorshaha ay wuxuu noqon doonaa insha allah inaan degmadii iyo deegaanada hoostaga aan cagaarino iftiiminana. Hadda fiiskii koowaad waxaan qaadnay saddex fiis baa u qorsheynay. Fiiskooda waxaan qaadnay 80 gulub iyo difaacoodii iyo wax walba ay u baahnayd. Waxaana ku xiri doonaa insha allah wadooyinka degmada iyo deegaanada hoostaga igu horreysa kubdhaxaad.
Idinka marka qorshaha ka leedihiin muxuu yahay tallaabada intaha leeg?
Qorshaha aan ka leenahay waxa weeye inay degmadii ay ahaato iyo deegaanada hoostaga kuwa horumarsan oo la jaanqaada degmooyinka caalamka.
Weli ma ku aragteen qorshahan iyo halabuurkana la timi magaalooyinka kale ee Puntland mise idinka ayaa ugu horreeyay?
Wallaahi ma dhihi karo annaga ugu horreynay, laakiin waxaan rajeynayaa insha allah degmooyinka horumaray inaan ku deenno. Way jiraan degmooyin annaga lala mid ah oo wax iftiiminta iyo maxaa lahaa iyo cagaarinta ay ka socdaan. Waxaan rajeynaya iyagana inaan insha allah ku deenno.
Fariintaada u direysa muxuu yahay bulshada kale ee dhegeysanaysa barnaamijkan iyo dhalinyarada kaleba?
Fariinteeda aan u diraayo abaaqi wuxuu noqon doonaa ganacsatada deegaanka ku dhashay, qurbi joogta, siyaasiyiinta, aqoonyahanada, inay nagala shaqeeyaan bilicda iyo iftiiminta, cagaarinta iyo iftiiminta deegaanka iyo degmadaba.
Barnaamijka cagaarinta maxay idii qorsheysan? Imisa geed oo dhir ah ayaad doonaysaan inaad degmada iyo deegaanada kale aad gaarsiisaan?
Barnaamijka cagaarinta insha allah isaga waxaan rajeynaynaa inaan bilowno Agoosto iyo wixii ka dambeeya. Waxaan rajeynaynaa insha allah guri walba iyo geed, saasa insha allah rajeynaynaa guri walba oo degmada ka mid a iyo deegaana hoostaga inaan geed keenno, oo weliba wadooyinkana sidoo kale aan ka dhigno kuwa bilic leh cagaarana, si ay dadku uga saacidaan maxaa lahaa quruxda iyo soo jiyashada degmada iyo deegaanada hoostaga.
Kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha ururka dhallinyarada Isxilqaan Axmed Maxamed Aadan oo u warramayay wariyaha v o eda ee Boosaaso Yuusuf Maxamuud Yuusuf. Kadib markii ay dunida u safraysay muddo sanad ah ayaa Asami Okano oo ah macalimad u dhalatay dalka Jabaan ay degtay dalka Uganda si ay halkaasi uga bilowdo beer ay ka baxaan kokawa iyo vanila, waana halka ay kula kulantay ninkeeda Yoshito Asai sanadka 2013. Waxaana labadaasi lamaane oo u dhashay Jabaan ay hadda isu hayaan laba caruur ah, waxaana ay ku nool yihiin dalka Uganda. Wariyaasha v o eda Xaliima Cuhmaani iyo Musaaka Francis ayaa waxa ay la kulmeen lamaanahan oo ay kula kulmeen magaalo ku taala bartamaha dalka Uganda. Warbixintan ayayna kasoo direen waxaa soo koobayay Cabdixakiin Maxamuud Shirwac.
Asami Okano waa hantiilo gacanta ku haysa beerta lagu magacaabo Farm of Africa ama Beerti Africa. Ganacsigaasi ay odaygeeda Yoshito Asai ka wada asaaseen degmada Kayunga ee bartamaha dalka Uganda. Haweeneedan oo hore macalimad u ahayd ayaa dunida ku safraysay muddo sanad ah ka hor intaanay hooyageeda cusub helin sanadkii 2012. Dalka Uganda dhulka waxaa iskale dowladda, bulshada ama waa ashkhaas, bade dhulkanina weli waa kayn. Hase yeeshee si tartiib ah ayaa looga iibiyey dad si gaara u yeesha sida Yoshito iyo Asami oo kale. Natiijada ayaa ah in dhul aada u kooban looga tagay beeralayda si ay uga beeraan dalag la quuto. Uganda waxay leedahay deegaan aada u wanaagsan, geedo badan iyo meelo cagaaran, balse sanad kasta way baabiyaan qiimaha, way banneeyaan dhulka. Tani waa in beeralaydu aanay helin waxa ay rabaana si ay wax uga beeraan islamarkaana ay u cunaan. Waa taasi sababta koka iyo vanila aan u beernay. In wax la beero kayna la sameeyo waxay u wanaagsan tahay deegaanka. Way heli karaan lacag, sidoo kalena way heli karaan matoke oo ah cunto muus laga sameeyo oo Uganda laga cuno. Asami ayaa sheegaysa in markii ay ardayada ahayd ay xiisayn jirtay inay wax ka barato dalalka soo koraya, gaar ahaana Aasiya iyo waliba Afrika. Intii ay ku guda jirtay safarkeedii sanadka qaatay oo ay ku tagtay dalal kala duwan ayaa waxa ay ku soo gaadhay dalka Uganda iyadoo shaqo mutadawacnimo ah ka heshay xarun agoonta lagu hayo. Waxaanay halkaasi ka shaqaysay muddo sanada ka hor intii aan xaruntaasi agoomaha loo xidhin dhaqaale la'aan. Weli waxa ay sii joogtay Uganda, waxaanay Asami raadisay jidad kale oo ay ku sii noolaan karto iyadoo ogaatay in beer falashadu ay tahay jid maangala. Waxa ay go'aansatay inay raacdo jidkaasi islamarkaana ay saldhigatay Uganda. Yoshito ayaa isaguna u soo wareegay Uganda isagoo safara, islamarkaana cilmi baadhis u gaara ka samaynaya beeraha, isagoo sidoo kalena halkana ka raadiyay shaqo. Intii uu hawshaasi ku guda jiray ayuu Yoshito la kulmay Asami waanu la shaqeeyey ka hor inta aanay go'aansan inay isguursadaan oo ay Uganda degaan. Yoshito ayaa sheegaya in waxa uu gaarka ah dalkan uu ku jeclaaday ay yihiin dadka iyo cimilada. Guud ahaan sanadku waa 25 ilaa 20 digrii Celsius, marka waxaad ku noolaan kartaa garan yar. Uma baahnid inaad xidhato koor weyn, uma baahnid inaad sikhaawiso. Marka waa cimilo wanaagsan. Sidoo kale dadku waa kuwo saaxiibtinimo leh. Haddii aan wax caawimaa u baahdo, qof jidka maraya ayaan weydiistaa. Dadku badanka way caawiyaan. Marka waan jecelahay inaan halkan ku noolaado. Balse nolosha dalka Uganda waxa ay wadataa caqabadaheega. Lamaanahan ayaa waxay ku qaadatay 2 sannadood, waxaanay booqdeen 80 meelood oo kala duwan si ay u helaan halka ay ka dhigi lahaayeen beertii ay ku riyoonayeen. Iyadoo ay sidaasi tahay, ayaa Saami uu sheegayaa inay tahay inay isqabadsiiyaan kala duwanaanshiyaha dhaqanka, gaar ahaan habdhaqanka aadka u kala duwan ee ku saabsan ilaalinta waqtiga iyo weliba maaraintiisa. Sidoo kale waxa ay ku qasbanaadeen inay bartaan luqadda maxalliga ah ee Luanda si ay u awoodaan inay kula hadlaan shaqaalahooda u dhashay dalka Uganda. Ha, si wanaagsan. Mudane, aad baan ugu faraxsanahay inaan ku arko. Si wanaagsan. Marwo, ha, sidan oo kale. Fasax maaha, balse ha, waan kula gorgortami karaa Boora iyo weliba sidoo kale Luanda. Dhulkooda 50 hektaar ayaa lamaanahan u dhashay dalka Jabaan. Waxay inta badan ka beeraan koka iyo fanila, iyo waxoogaa geeda buusa si ay u quutaan 50 qof ee beerta uga shaqeeya, kuwaas oo badankoodu ay ka yimaadeen bulshada agagaarka degmada Kayunga. Abbaas Rita waa mid ka mid a dadkaasi. Waxa aanay tahay maamulaha hanaanka wadaitaanka shaqada ee Beertan Farm of Africa. Xilliyada qaar, marka ay Asami iyo Shito imanayaan, waxay beeralayda u keenaan alaab sida dhar, cariisadu carruurtu leedahay, iyo waxoogaa cuntaa. Sida oo kale, beertayadana waxaan ku haysanaa matooke. Iyaga ayaa beeray matooke, waxaanay ku iibiyaan qiimo jaban. Marka waa ay fududahay beeralaydu inay yimaadaan, shaqeeyaan oo ay qaataan matooke. Asami iyo Shito waa dadkii ugu wanaagsanaa ee aan abid arko. Waxaana filayaa inay tahay inaanu si wanaagsan isku dhexgalnay. Waxa aanu isku kaashanay si wanaagsan. Marba haddii aad shaqadooda ugu qabatay waqtigii loo baahnaa, waa taatan guud ahaanba ay ku sheegayaan inaad qabato. Nolosha mashquul ayay ku tahay lamaane beeralaya, iyadoo Asami ay si joogta ah u gasho safarra ganacsi la xidhiidha, iyadoo ay labadooduba si aad a u shaqeeyaan si ay u ballaariyaan ganacsigooga, wax soo saarkoogana ugu dhoofiyaan Jabaan iyo Maraykanka. Waxaanay taasi noqotay in booqashooyinka waddanka ay u dhasheen ay noqoto mid aad u kooban islamarkaana adag. Hase yeeshee, Asami iyo Yushito waxa ay xaqiijiyeen inay la xidhiidhaan eheladooda iyo asxaabtooda dalkii jooga, iyagoo telefoon ugula hadla si todobaadlaa. Waxaanay sheegeen xataa kadib 11 sano oo ay Uganda joogeen inay dareemayaan in hadda ay bilaabeen, islamarkaana ay weli la qabsanayaan nolosha cusub.
aad ayuu u mahadsan yahay warbixintaasi. waxaa inoo soo jeedinayay Cabdixakiim Maxamuud Shirwac. haatanna gabagabadii ayaan ku sii siqaynaa. waxaan idin soo qabannay codadka Maxamed Suleyman Tubac iyo weliba Marwo Maxamed. heestaasi ayaana dhegeystayaal ugu dambeysay idaacaddeenna Saaka iyo Caalamka. xagga farsamada waxaa inoo joogay Ismaaciil Xuseen Farjar. idaacaddan waxaa idinla socodsiiyey anigoo ah Nuur Xasan. tan iyo kulanti dambe, sidaa iyo nabadgelyo.
waxba dulqaadahay odhanay.